Eteryje laida Dievo žodis.
Iš išėjimo knygos. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atsimink, kad švestum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenas tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. Gerbk savo tėvą ar motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau skiria. Nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliudysi melagingai prieš savo artimą, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo ar vergės, ar jaučio ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Viešpats jam davė jo protėvio Dovido sostą. Dovidui viešpats yra prisiekęs, nečaukiamą priesaiką davęs. Palikonį tavo aš pasodinsiu ant tavojo sosto. Viešpats jam davė jo protėvio Dovido sostą. Viešpats tikrai pasirinko Zioną, jam čia patiko buvei neturėti. Štai čia mano polsio būstas, čia aš gyvensiu, toks mano noras. Viešpats jam davė jo protėvio Dovido sostą. Aš padarysiu Dovidui gimščią galiūnas, kil švyturys manajam pateptiniui, aš sugėdinsiu visus jojo priešus, ant jo galvos suspindės jo vainikas. Viešpats jam davė jo protėvio Dovido sostą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jie laukė Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo su jais.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Matą. O jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, tuo jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokį negandą ir persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrenta. Pasėlys tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą. Dangus Marijos radijo klausytojai, šiandien mes švenčiame šventuosius Joakimą ir Oną. Yra taip vadinamosios Oninės Lietuvoje. Kadaise Oninės proga vykdavo iškilmingi atlaidai, daugybė parapijų vykdavo šitos parapinės šventės. Ir dar ir dabar yra išlikusi tradicija gražių vasaros metu suvažiuoti į gimtąsias parapijas ir oninių progą, susitikti, bendrauti, šeimoje būti, savo šeimoje išgyventi tą šventosios šeimos slėpinį, būtent šventųjų Joakimo ir Onos iškilmę. Apie jų šventosius Joakimą ir Oną mes nieko nerandame šventame rašte, jie nėra net paminimi. Tačiau labai seniai, jau antro amžiaus pirmoje pusėje, tikros tradicijos kalba apie juos. Savo genealoginių šaknų pažinimas kiekvienam žmogui yra įdomus. Bet žydų tautoje genealogija, tai yra savo protėvių pažinimas, yra dar ir labai svarbi. Tai yra būdas pagrįsti savo priklausomybę Dievo išrinktai tautai. O kartu asmeniškai patirti Dievo ištikimybę. Kaip iš kartos į kartą Dievas ištikimai lydėjo mano šeimą, mano giminę. Tokį dėmesį genealogiją mes akivaizdžiai matome, mato ir Luko evangelijose. Tų pradžioje yra pateikiama Jėzaus genealogija. Jis seka Juozapo liniją, tad apie Mariją ir jos protėvius mes nieko nesužinome. Tačiau nėra jokios abejonės, kad pirmieji krikščionys, ypatingai artimi Jėzaus giminaičiai, kuriuos evangelija vadina tiesiog Jėzaus broliais, pažinojo ir Marijos šeimą. Bet nieko nuostabaus, kad seniausiose žydų krikščioniškose tradicijose buvo išsaugoti ir Marijos tėvų, yra Joakimo ir Onos vardai. Jau 8 amžiuje Jeruzalės bažnyčioje randame liturginius himnus, kuriuose apgiedami šventieji Jėzaus seneliai. Minėdami juos, liturgijoje šiandien girdime skaitinius, kurie prabyla mums apie Dievo ištikimybę. Angelija kalba apie sėjėjo palyginimo išaiškinimą, o pirmasis skaitinys – tai ištrauka iš išėjimo knygos, kurioje randame dekalogo tekstą. Dekalogo tekstas yra, kaip girdime, kiek kitoks negu mums įprastas iš katekizmų. Jame didžiausias dėmesys yra skiriamas, taip vadinamim, pirmiesiam trim įsakymam. Ir čia yra pirmas dalykas, į kurį, manau, labai svarbu atkreipti mūsų dėmesį. Dekalogas savo esme, tai ne kažkokie tai teisiniai reikalavimai primesti žmogui, bet Dievo sandoros su žmogumi punktai. Dievas pasirūpino savo tautą išlaisvinti iš Egipto vergovės. Ir tuomet, kai tauta patyrė jo gerumą, o kartu ir jo galybę, o sugebėjimą suteikti laisvę, pasirūpinti, globoti, Dievas savo tautai pasiūlė sandorą. Iš savo pusės jisai įsipareigojo tautą ir toliau lydėti, laiminti, saugoti, globoti. Taip pat tvirtino pažadą nuvesti į pažado žemę. Iš kitos pusės Dievas iš savo išrinktosios tautos reikalavo laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Ir štai tie įsipareigojimai ir yra surašyti, taip vadinamame dekaloge. Dekalogas būtent ir pasideda tuo, kad Dievas ar kartą primena, jog jis yra tas, kuris išlaisvino tautą iš vergovės. Ir todėl, būtent dėl šitos priežasties, tauta negali turėti kitų dievų, negali jokiais kitokiais dievais pasitikėti. Jeigu tauta nori ir toliau džiaugtis viešpaties palaima, jo globa, jo rūpesčiu, nori, kad jo galybė pasitarnautų tautos gerovei, privalo įsipareigoti jokio kito dievo negarbinti. Taigi, Dievas pirmiausia nori įtvirtinti tą tokį išskirtinį santykį tarp savęs ir tautos. Šis dekalogų kaip sandoros pobūdis yra svarbus ir mums krikščionėms. Galvodami apie Dievą, apie savo santykius su juo, mes taip pat turėtume pirmiausia žiūrėti ne į tą antrąją dekalogo dalį, kuriame yra nurodomi tam tikri moraliniai reikalavimai, bet ir tai, koks yra mūsų širdies nusiteikimas Dievo atžvilgiu. Ar tikrai Viešpats yra vienintelis mūsų Dievas? Ar savo viltį mes sudedame į jį? Ar juo pasitikime labiau negu bet kokiais žmogiškais dalykais? Šita mūsų širdies ištikimybė yra prielaida teisingai suprasti ir visus kitus dekalogo punktus. Nes juose Dievas tarsi paaiškina, kokiu būdu mes galime jį vieną garbinti. Kokiu būdu mes konkrečiai savo gyvenimo situacijos aplinkybėse galime tik juo pasitikėti ir jo gelbstinčią, jo maloningą ranką veikiančią mūsų labui dar kartą patirti. Būtent dėl iš tos pagarbos, iš ištikimybės, iš meilės Dievui mes nenaudosime tik tam Dievo vardo. Mes taip pat atitinkamai tvarkysime savo laiką 7 dieną paskirdami prisiminti Viešpačiui, prisiminti tai, kad jisai viską sukūrė ir visą mums dovanojo. Tai mes galime dėkingumo naudotis visą kūrinyje. Tas pasinaudojimas visą kūrinyje savo prasme įgauna būtent tuomet, kai mes kūrėją pagarbiname, kai pripažįstame, kad visa tai yra iš jo atėję ir mes dėkingai galime naudotis tuo, ką jisai mums padovanoja. Čia dekaloge taip pat randame reikalavimą gerbti savo tėvą ir motiną. Labai svarbu yra pastebėti, kad šis reikalavimas yra vienintelis, kuris yra susijęs su Dievo pažadu. Tėvas sako, gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume į krašte, kurį Viešpats tavo Dievas tau skiria. Taigi mes matome, kad pagarba savo šeimai, pagarba tiems žmonėms, kurie mums padovanojo gyvenimą Dievo valia, yra susieta su Dievo įsipareigojimu laiminti mūsų ateitį, laiminti mūsų gyvenimą. Ir štai šito Dievo nurodymo kontekste mes galime geriau suprasti ir Katalikų bažnyčios kvietimą švęsti šventuosius Joakimą ir Oną, tuos, kurie yra mergelės Marijos tėvai ir Jėzaus seneliai. Gerbdami savo tėvus, senelius, protėvius, puoselėdami jų atminimą, mes ne tik kažkokiu tai būdu tarsi atiduodame duoklę jiems, bet mes įvykdome paties Dievo nurodymą suvokti save kaip istorijoje egzistuojančias būtybės. Mūsų gyvenimas yra neatsiejamas nuo tų šeimyninių ryšių, kurie iš kartos į kartą susikuria aplinkoje. Ir Evangelijoje Jėzus yra aiškiai nurodęs, kad tikėjimas į Dievą ir sekimas juo Jėzumi turėtų būti nepalyginamai labiau vertinamas ir branginamas negu tie šeimyniniai ryšiai. Bet tų šeimyninių ryšių ignoravimas, jų atmetimas taip pat prieštarauja Dievo valiai. Pats Dievas sutvėrė žmogų kaip vyrą ir moterį ir palaimino, duodamas nurodymą pripildyti žemę. Ir tie šeimyniniai kraujo ryšiai, taip pat ta Dievo nustatyta tvarka, kad vyrai ir moteris, kurdami šeimą, įsipareigodami vienas kitam, gausintų žmoniją ir tokiu būdu pripildytų žemę, iš tiesų yra Dievo plano dalis. Mums ypatingai šiomis dienomis tokie švento rašto teiginiai tampa aktualūs, matant, kaip pasaulyje, ypatingai vakarų Europoje ir vakarų Europos kultūros šalyse yra nevertinama šeima, yra siūlomos įvairios kitokios vyrų ir moterų santykių formos. Ir mes taip pat girdime, kad krikščionys visame pasaulyje priešinasi tai naujai visuomenės tvarkai, kuri greuna senoje nusistovėjusią. Taigi, girdėdami švento rašto pamokymus, minėdami šiuos šventuosius, mes turime prašyti jų globos ir kartu patys įsipareigoti savo ruoštų teisingai suprasti šeimą kaip Dievo palaimintą tikrovę, kaip tai, kas yra Dievo plano žmonijai neatsiejama dalis ir kartu įsipareigoti gyventi taip, kad mūsų veiksmai, mūsų pasirinkimai, mūsų nuostatos prisidėtų prie to, kad šeima, vyro ir moters, šventa sąjunga toliau būtų puoselėma, toliau būtų saugoma, jose šventose palaimintose šeimose gimstantys vaikai galėtų augti saugiai, nebijodami dėl savo tapatybės, nebijodami dėl to, kokioje visuomenėje jiems teks užaugti, subręsti ir tuomet pradėti savarankišką gyvenimą. Visi kiti dekalogo punktai mums yra žinomi, nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliudysi, nelagingai, negeisi. Ir šie nurodymai šventame rašte yra paminimi trumpai, vos tik tai vienu žodžiu. Jie nėra paaiškinami, nėra išskleidžiami ir tai tarsi nuoroda, kad jeigu žmogus iš tiesų Dievą myli, myli visą širdimi, iš tiesų neturi kitų dievų, garbina tik vienai gyvai, tikrai Dievą, tai visi šitie dalykai tampa tarsi ir savaime suprantami. Žmogaus širdis atvira Dievui, atsigręžusi į Dievą, bus pajėgi teisingai suprasti ir savo gyvenime įgyvendinti ir tuos kitus dekalogo reikalavimus. Evangelijoje mes girdime sėjėjo palyginimo išaiškinimą. Kaip minėjau, tai taip pat palyginimas, kuris mums kalba apie Dievo ištikimybę. Jėzus šituo palyginimu aiškiai pasako, kad dieviškoji malonės tikrovė, kurią jisai atneša į žemę, atneša į žmonių širdis, išsiskleidžia po truputį istorijoje. Dievas mus padaro šventai, Dievas mus padaro panašiais į save ne akimirksniu. Tai yra procesas, kuriam yra reikalingas ir žmogaus įsipareigojimas, žmogaus atsakas. Taigi mes matome, kad Dievo ištikimybė nėra tik tai praeities dalykas. Visi Dievo praeities atlikti darbai ir išpildyti pažadai mums turi būti motyvų su pasitikėjimu žvelgti į ateitį, žinant, kad Dievas ir toliau mus lydės, jeigu tik mes nuo jo nenusigręšime. Dievo karalystė, ta tiesos ir malonės steklelė, kurią Jėzus lygina su garstyčios grūdeliu, pačiu mažiausiu iš visų sėklų, turi savyje didžiulę galią. Jinai gali perkeisti visą šitą kūrinyje, kurioje mes gyvename. Šitas malonės gebėjimas perkeisti žmogiškąją tikrovę reikalauja iš žmogaus ištikimybės. Reikia, kad žmogus savo širdyje sukurtų tą gerą žemę, kurioje sėkla galėtų kristi, tam, kad jinai nekristų šalia kelio ar ant kelio ar tarp erškėčių, visų tų dalykų, kurie kliudo sėklai sudygti, subrandinti derlių vienokį arba kitokį, didesnį arba mažesnį. Šitas įpareigojimas laikė išgyventi Dievo malonę. Mums yra padrasinimas, kad dabartinėse savo kovose, dabartinėse savo sunkumose mes nenusiviltume. Bet pasitikėdami Dievo ištikimybę, pasitikėdami jo galybę, jo malonę, mes ir toliau ryštingai savo gyvenime ieškotume tų dangaus karalystės vaisių. Mūsų ištikimybė yra sąlyga, kuri užtikrina, kad tie vaisiai laikui atėjus subręs. O dabar mes žvelkime su viltimi ir į praeitį, kurioje ta Dievo ištikimybė taip nuostabiai pasirodė, ir taip pažvelkime į ateitį, kurioje tikrai mes patys tapsime tos Dievo ištikimybės nešėjais, nes mūsų ištikimybė ją paliūdys, mūsų ištikimybė ją kitiems atskleis.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė monsinjoras Robertas Šalaševičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.